události.
Šíření nakažlivější varianty koronaviru. Úřady mají podezření na první případ omikronu i v Česku. Prezident nakažený covidem je zpět v Lánech. Hygienici požadují bariéru při jmenování premiéra. Varování před vydatným sněžením v Česku. Napadnout by zítra mohlo až 15 cm. Sobota a její události. Vítají vás Martin Řezníček
a Jana Peroutková. Za nás oba i za celou redakci. Dobrý večer.
Podezření na výskyt nové nakažlivější varianty koronaviru v Česku. Národní referenční laboratoř prověřuje vzorek od nemocné ženy z Libereckého kraje, která se minulou neděli vrátila z Namíbie. Definitivní výsledky by měly být zítra.
Variantu nazvanou Omikron už zdravotníci na území Evropy potvrdili. Zpřísnění protiepidemických zákazů kvůli tomu ale tuzemské ministerstvo zdravotnictví zatím neplánuje.
Máme dotrasované kontakty jak rodinné, tak jsme trasovali i spolucestující, protože bylo tam několik osob z České republiky. Celkově ta skupina čítala 9 osob. Ta skupina cestovala z Namibie do Jihoafrické republiky, odtamtud do Dubaje a z Dubaje na území České republiky.
Vláda už včera kvůli šíření nové varianty zakázala vstup na území Česka těm cizincům, kteří se pohybovali v posledních 2 týdnech na jihu Afriky. Kontakty občanů, kteří se z rizikových destinací vrátí, budou podle Pavly Svrčinové hygienici trasovat přednostně.
Za poslední týden přijali zdravotníci v Libereckém kraji 28 nakažených s těžkým průběhem. Region patří k těm méně zasaženým. Přesto tady dnes odpoledne zbývalo 18 volných lůžek pro pacienty ve vážném stavu. A to jak pro ty s covidem, i bez něj.
Pokud byste je zaplnili, co bude potom?
No, potom nebude už nic. To je jednoduchý, protože vlastně fuzovka, když vám dojdou piloti do letadel, tak s nima nikdo neodletí. Existuje nějaká maximální kapacita. A to už navýšit prostě nelze. Pokud té bychom dosáhli, nebo nedej bože přesáhli, a loni jsme k tomu měli milimetry, tak to je potom hotovo.
A to jede kam?
Na Aro.
Nejvíc lidí na jednotkách intenzivní péče leželo letos v půlce března přes 2000. Teď je to polovina. Podle statistiků se ale tohle číslo bude zvyšovat. Nejvíc pacientů s covidem by v nemocnicích mělo být o Vánocích.
Poslední modely ale nepočítají s novou, nakažlivější variantou koronaviru, nazvanou Omikron. V Česku se už možná objevila. Zdravotníci prověřují vzorek ženy, která se v neděli vrátila z Namíbie.
Ve středu, ve čtvrtek začala mít první zdravotní potíže. Vyhledala svého ošetřujícího praktického lékaře, který provedl na místě antigenní test, který byl pozitivní. Kontaktoval krajskou hygienickou stanici, která zařídila diskriminační PCR, sekvenaci vzorku a z prvních výsledků je vysoce suspektní právě tahle mutace.
Dobrá zpráva je, že tato paní je očkovaná. Má lehký průběh.
Hygienici vytrasovali kontakty nakažené. Cestovala s celkem 8 lidmi z různých krajů v Česku. Podle hlavní hygieničky jde o Středočeský, Olomoucký a Prahu. Všichni jsou v karanténě.
Kvůli nové mutaci včera vláda vyzvala občany k tomu, aby necestovali do některých jihoafrických zemí a zakázala vstup na území cizincům, kteří v nich strávili v posledních 2 týdnech víc než 12 hodin. Podle epidemiologa Romana Primuly ale takové opatření šíření varianty Omikron v Evropě nezabrání.
Ta mutace je natolik rychlá, že už tady nepochybně je. Pokud bereme to, že byla diagnostikována poprvé někdy kolem 9. listopadu, tak během následujících 14 dnů se v Jihoafrické republice stala dominantní variantou, to znamená, je tam mnohem četnější než původní varianta Delta.
Jediný, co vás zachrání před covidem, je očkování. Můžeme mávat praporama, můžeme zpívat Karla Kryla, ale prostě nás to všechny přestane bavit, tak půjdeme a naočkujeme se, protože jiný řešení to nemá.
Jak vysokou ochranu poskytuje před novou mutací očkování, zdravotníci zatím přesně nevědí. Podle některých z nich by ale současné vakcíny měly i v případě Omikronu snižovat šanci na těžký průběh covidu. Redakce a Vítězslav Komenda, Česká televize.
Ve snaze zadržet nakažlivější variantu COVID-19 omezují státy po celém světě vstup na svá území cizincům cestujícím z regionu Jižní Afriky. K Evropské unii se přidala třeba Austrálie, od pondělí Spojené státy. Nové případy hlásí Británie, dva sousední Německo.
Dlouhé fronty před odbavovacími přepážkami na letišti v Johannesburgu. Cestující z Evropy a dalších částí světa se snaží dostat zpět do svých domovů. Cizinci od dneška do většiny unijních států a Británie odsud odletět nemohou.
Odletám dnes, protože včerejší let zrušili. Letím zpět, ale nemám strach. Vím, že budu muset zůstat v karanténě 14 dní.
V povinné a neplánované izolaci skončilo v Amsterdamu 61 z 600 pasažérů, kteří včera přiletěli dvěma letadly společnosti KLM ze stejné destinace. Testy u nich odhalily koronavirus. V letištním hotelu čekají, zda se prokáže nová varianta Omikron.
Znám lidi, kteří jsou pozitivní, jsou naštvaní, nechtějí karanténu strávit v hotelu, chtějí být se svými dětmi.
Proti rychle zavedeným zákazům se ohradila Jihoafrická republika. Podle tamní vlády ji svět trestá za to, že novou variantu odhalila, místo toho, aby zemi poděkoval.
Zákaz cestování a podobné prostředky jsou naprosto proti normám a standardům.
V Jihoafrické republice stojí až za 90% případů nakažených právě nová varianta Omikron. Často postihuje mladé lidi. Téměř 2/3 z nich nejsou očkovaní. V Evropě se první případ nové varianty koronaviru objevil v Belgii. Dva nakažené nejnověji hlásí Spojené království v Essexu a Nottinghamu.
Okamžitě provádíme cílené testování a trasování pozitivních případů ve dvou oblastech, kterých se to týká.
Nová varianta se potvrdila i v Německu. Mutaci Omikron odhalily testy u dvou osob ve spolkové zemi Bavorsko. Ondřej Nekola, Česká televize.
Včera v Česku přibylo 20 000 pozitivně testovaných. Číslo oproti minulému pátku o desetinu kleslo. V týdenním porovnání ale ubylo i testů.
Sedmidenní incidence přesahuje hranici 1200. Nejrychleji se nákaza šíří v Olomouckém kraji, kde se počet nakažených na 100 000 za poslední týden dostal na 1700. Následují kraje Zlínský, Jihomoravský a Moravskoslezský.
V nemocnicích leží s covidem přes 6 000 lidí. Víc než 900 jich je ve vážném stavu. Za dva týdny jejich počet vzrostl zhruba o polovinu.
A roste i počet mrtvých. V uplynulém týdnu kvůli koronaviru umíralo průměrně přes 100 lidí denně. Celkový počet obětí v Česku je 32 744.
Uzavření barů a restaurací ve 22 hodin. Jedno z vládních opatření, které má šíření nákazy zpomalit. Na řadě míst ho v pátek doprovázely taky kontroly policistů. Většina podniků nařízení splnila. Přesto strážníci slibují, že budou v hlídkách pokračovat.
Ostravská Stodolní ulice. Páteční noc tu obvykle končí se sobotním svítáním. Od pátku už ale ne.
Nám to je líto, ale zároveň respektujeme všechny pravidla nařízené vládou.
Tak jako, keď budou dobré kompenzace, tak proč ne? No?
Nelíbí se mi to úplně, myslím si, že je to celkem blbé.
Je pátek 10:30 večer. Tady na Stodolní ulici prakticky nikdo není. Podle místních provozovatelů, restaurací a barů na pátek nezvyklé.
Úplná blbost. Ale úplná. Zbytečně mít otevřena. Nevyděláme nic a prostě nikdo z toho nic nemá.
Do ulic v Ústí nad Labem se vydává hlídka městských strážníků. Je 9:30. Nejprve restauratéry upozorňují, že za chvíli by měli zavřít.
Víme o tom. Ví o tom teda všichni, je to jedinou.
Budete nás zavírat?
Jo, určitě. Už se nikdo nebude, nebojte vydat.
No, kazí to křesty, ale... Člověk to chápe nějakým způsobem, nebo musí to chápat, no, takže s tím se bohužel nedá nic dělat.
22 hodin. Odteď přestávají strážníci upozorňovat. Restaurace už musí mít zavřeno.
My jsme častěla usluha vlastně ve 21.10, aby jsme dostali právě všechno dát pryč.
Strážníci v Ústí nad Labem budou restauraci kontrolovat po celou dobu nouzového stavu. Zaměří se ale i na nošení respirátorů v městské hromadné dopravě. Marek Slavík a Ivo Brániš, Česká televize.
Maximálně 1000 diváků se smí účastnit sportovních a kulturních akcí a zároveň se vstupenkou musí předložit doklad o dokončeném očkování nebo prodělaném covidu. Zpřísnění pravidel neodradilo například pořadatele tradičního metalového festivalu ve Zlíně. Dění v tamní sportovní hale sleduje redaktor Luboš Dostál. Luboši, byl problém dodržet zmíněný početní limit?
Zásadní problém to nebyl, protože podle pořadatelů už dlouhodobě vázl předprodej vstupenek. Nemohli přijet například posluchači ze Slovenska, kde platí tvrdý lockdown. Odpadli taky čeští posluchači, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali onemocnění COVID-19. Účastníků je tedy aktuálně míň než požadovaná maximální tisícovka. Scházeli se tu postupně během celého odpoledne. Pořadatelé velmi důsledně kontrolovali jejich doklady o očkování anebo o prodělání nemoci, vyžadovali roušky a vyhradili návštěvníkům uvnitř haly místa k sezení. Loni se akce vůbec konat nemohla, tentokrát o zrušení festivalu pořádající agentura neuvažovala, protože akci připravovala půl roku a náklady dosáhly řádově milionů korun. Přijelo 7 zahraničních a 1 domácí kapela. Program potrvá do půlnoci, zakončí ho finská folk metalová skupina Korpiklany.
Prodejci ze zrušených adventních trhů se nejspíš dočkají vyšších odškodnění. Ministr průmyslu a obchodu v demisi Karel Havlíček oznámil, že by se kompenzace mohly blížit 100%. Konkrétní parametry zveřejní jeho rezort v pondělí.
Zabedněné stánky na trzích, uzavřené restaurace v 10 večer, prázdné stoly v jídelnách obchodních domů, symboly nových vládních omezení. Pátek 10 hodin večer. Stejně jako ostatní restaurace v zemi zavírá i tato v centru Brna. U obsluhy se hromadí zákazníci, kteří se chystají platit. Podle majitele tu teď lidé nechají až o 45% peněz míň, než kdyby měl v noci otevřeno.
Je to takový režim, prostě, kterým člověk jenom myslí na to, jak přežít. To není to život, jako člověk chodí do práce a nic nevydělá.
Hned jak vyřeší provozní záležitosti, začne se zabývat i tím, jak bude stát výpadek příjmu kompenzovat.
Pomůže nám každá koruna, jo? Tak jako říkám, nějaká steva na nájmu, něco si pořád vyděláme, samozřejmě i v takovýmto režimu a nějaký kompenzace určitě, tak budeme rádi.
Místo nabízení svého zboží, počítání ztrát. Většina prodejců z trhů přijde téměř o všechny vánoční příjmy.
Je to prostě hodně peněz, několik stovek tisíc.
Řádově desítky tisíc a to ještě nevíme, co se zbožím, že jo? Jsou na tom lidi určitě hůř, že jo? My možná se nějak domluvíme, jo? To zboží nejde uchovat, že jo? Co neprodáme na vánočních trhách, neprodáme nikdy.
Právě pro stánkaře teď vláda zvažuje větší kompenzace. Po těch volají i některé svazy.
Nyní máme nouzový stav, který ještě zvětší propad obratu a tržeb některých firm. Tam třeba v případu COVID nepokryté náklady, nevím, jestli by se nemělo uvažovat o větším procentu.
Ty propady zejména v gastronomii prostě takové budou. A my nemůžeme nechat padnout kvůli tomu, že se něco zanedbalo.
S největší pravděpodobností tak budou 3 stupně státní pomoci, podle toho, kolik podnikatel tratí. Současně vláda už dříve zmínila zavedení kompenzačního bonusu. Zvažuje se i pomoc s náklady na zaměstnance, takzvaný antivirus B. Na nutnosti změn státní pomoci se vláda shodne i s tou nastupující.
Pro ty, kteří musí zavírat, tak bude ta kompenzace maximální, to znamená, bude se blížit až téměř tady k těm 100%. Ti, kteří mají částečně otevřeno, tak ta kompenzace bude nižší podle toho, jaký bude výpadek tržeb.
Bylo dobré, aby jsme i my jako budoucí vláda v těch úpravách parametrů těch kompenzačních programů s tímto zkusili nějak pracovat.
Některé podnikatelské svazy teď ale upozorňují i na to, že nové kompenzace se budou vyplácet z nového rozpočtu, tedy z toho, který není schválen. Redakce a Michaela Nováková, Česká televize.
Teď velmi čerstvá zpráva. Ministerstvo zahraničí před chvílí informovalo, že od dnešních 20 hodin omezí Švýcarsko kvůli covidu vstup českých občanů na své území, a to bez ohledu na očkování. Povinný test a následná 10-denní karanténa čekají po příjezdu i české občany, kteří tam mají trvalý pobyt. Cílem opatření je pomoct zajistit, že neskolabuje české zdravotnictví. Naštěstí stále platí, že většina nakažených nepotřebuje pomoc v nemocnici a zvládne se vyléčit doma.
Lékaři radí hlavně odpočívat, nezatěžovat organismus, aby mohl s nákazou lépe bojovat. Důležité je hodně pít a případně ulevit tělu léky, které pomůžou třeba proti bolesti hlavy nebo vysoké teplotě. A pomoct můžou i běžné vitamíny.
Pokud někdo rád si dá vitamín C, nechci ho dá, ráda bych upozornila jenom na možnost interakcí s některými dalšími léčivy, takže zvlášť pro lidi, kteří užívají spoustu léků, může tam k nějaké interakci dojít.
Málo vitamínu D má u nás hodně lidí, zvlášť v zimě. I tady ale platí všeho s mírou.
megadávky vitamínu D užívané právě při vzniku onemocnění neprokázaly žádný benefit a určitě není na místě, abychom se nějak předávkovávali vitamínem D.
Pokud se stav nemocného zhoršuje z hodiny na hodinu, radí Pražská záchranná služba zavolat pomoc. Záchranku odborníci doporučují volat také, když se dýchání nemocného zhorší natolik, že nemůže říct celou větu v kuse bez zadýchání, nebo promodrává v obličeji či v okolí rtů. Stejně tak, když má poruchy vidění, sluchu, rovnováhy, paměti, nebo když je mu na omdlení, či když dokonce skolaboval. A taky, když si nejste jistí, nebo máte strach. Zavolat záchranku nutně neznamená, že člověk pojede do nemocnice. Situaci vyhodnotí odborníci. Daniel Stach, Česká televize.
Předávání moci. Hostem předseda občanských demokratů Petr Fiala. Předávání nemoci. Diskuze ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha, kandidáta na tento post Vlastimila Válka a prezidenta České lékařské komory Milana Kupka. Zítra od 12 hodin na jedničce a 24.
Prezident Miloš Zeman, nakažený COVID-19, se odpoledne vrátil na Lánský zámek. Ústřední vojenskou nemocnici opustil 2 dny po pozitivním testu na koronavirus. Zítra v 11 hodin dopoledne má jmenovat Petra Fialu novým premiérem. Hygienici kvůli karanténním pravidlům nesouhlasí s osobním setkáním obou politiků. Jak ceremoniál upravit, řeší prezidentská kancelář. Na zámku v Lánech je taky Richard Samko. Richarde, co jsi zjistil o stavu hlavy státu na jedné straně a druhá věc je o možné podobě zítřejšího aktu?
Dobrý večer, tak prezident Miloš Zeman je zhruba od 16:30 tady na zámku Lánech ve svém pokoji a odpočívá. Starají se o něj zdravotníci soukromé pečovatelské služby, kterou prezidentská kancelář najala a právě oni můžou za prezidentem do pokoje. A pokud k němu jdou, tak musí mít na sobě minimálně ty ochranné obleky. A všeho, čeho se prezident dotkne, tak musí následně vydezinfikovat. Podle toho, co jsem zjistil, tak prezident Miloš Zeman je v dobré pohodě, je rád, že je v domácím prostředí, nemá žádné covidové příznaky ani jiné potíže. A podle toho, co jsem zjistil, skutečně se těší na ten zítřek, kdy bude jmenovat Petra Fialu novým českým premiérem. Prezidentská kancelář dělá všechno pro to, aby se to skutečně uskutečnilo, protože se středočeskou krajskou hygienickou stanicí konzultovala například to, zda by prezident mohl být za jakousi skliněnou bariérou. Reakce na to od hygieny byla taková, že přitom musí být skutečně dodrženy veškeré podmínky pro izolaci, tedy že by se skutečně prezident neměl s nikým jiným potkat. To potvrzuje i hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Nicméně pro Českou televizi dneska řekla, že skleněná bariéra je určitou variantou.
My doporučujeme, aby opravdu se nacházeli v rozdílných místnostech. Ta skleněná bariéra, pokud by byla, tak by měla být úplná uzávěra jedné části místnosti od druhé části místnosti a komunikovat by mohli třeba přes nějaké mikrofony, mikroporty, nevím, jako nejsem technik, takže takováhle komunikace by byla možná.
Podmíněné propuštění podnikatele íránského původu Shahrama Abdulla Zadeha na svobodu. Brněnskou věznici opustil včera. Říjnová dohoda o vině a trestu mu za daňové úniky a ovlivňování svědků přiskla 9 let za mřížemi. Většinu si už odseděl ve vazbě. Úniky při dovozu pohonných hmot obžaloba vyčíslila na 2,5 miliardy korun. Veterináři nařídili utratit další hejno hus na Novohradsku, u kterého se potvrdila ptačí chřipka. Ohnisko nákazy se tam poprvé objevilo minulý týden poblíž Byňova. Pak virus zasáhl hejno u rybníka Velebil. Od té doby byly oxidem uhličitým utraceny 100 kusů chovné drůbeže a dnes dalších 600. Nedaleko místa s výskytem nemoci, u obce Údolí, je Martin Donát. Jak citelná ztráta je tohleto pro chovatele?
Husy patří rybářství Nové Hrady. Z původních 5000 kusů zbývá chovatelům zhruba necelá polovina. Teď se jim jedná hlavně o to, aby zachránili takzvanou genetickou rezervu, to znamená rodičovské hejno, které slouží k rozmnožování. Pokud se jim to nepodaří, můžou přijít o 50 let šlechtění plemena Česká husa. V celém Česku teď platí opatření, podle kterého by chovatelé měli zavřít svou drůbež a chránit jim krmivo a vodu před zabít trusem volně žijících ptáků. Podle Františka Kouby, ředitele krajské veterinární správy Jihočeského kraje, se znovu jedná o subtyp H5N1, který za určitých okolností může být nebezpečný i člověku. Všichni, co se účastní utrácení hus, nosí na sobě ochranné obleky a kryjí si ústa. Jejich jména eviduje hygiena a taky by měli sledovat svůj zdravotní stav.
Dva polští vojáci byli zraněni na pomezí s Běloruskem, když bránili migrantům překročit hranici. Na unijní území se v noci pokusila násilně dostat stovka běženců. Podle úřadů házeli migranti na stráž kameny a kovové části pohraničního plotu. Polské bezpečnostní složky zároveň zadržely 6 Rusů a 1 Gruzínce za napomáhání k nelegálnímu vstupu do země. Inkarnace. Název nové expozice v pražské DSC galery, která spojila dvě výrazné osobnosti českého umění a designu. Uměleckého skláře Ronyho Plesla a sochaře Richarda Štipla. Instalaci výstavy vytvořil další známý tvůrce, architekt Josef Pleskot.
Pro mě je tato výstava o renesanci, říká Rony Plesl. Mísí se zde hodnoty božské a lidské. Z diamantu, symbolu věčnosti a bohatství, se při zvětšení stává rakev. V uříznutém stromu se zjeví Madonna s dítětem. Právě tato socha vznikla unikátní patentovanou metodou.
To sklo se utaví v peci někde mimo a potom do té formy vhání. A musí strašně pomaličku chladnout, takže některé věci, co jsou tady, jsou třeba v peci 3 měsíce. Protože ta křivka musí pomaličku klesat, aby v tom skle nebylo pnutí. Z toho profitují takovýhle řemeslníci, kteří tohle dokážou, protože my jsme v tom jako Češi nejlepší na světě.
Stejnou technikou je vytvořena i tato plastika. Stromy rostou z nebe. Je vytvořena z uranového skla, které je přirozeně lehce radioaktivní a reaguje na UV světlo. A stejná plastika bude vystavena i na benátském bienále, bude ale měřit 2 metry a vážit přes 1 tunu.
Spolu s Ronym Pleslem vystavuje i Richard Štipl. Jehož sochy se vrací ke gotice.
Někteří lidé řeknou, že na některé věci působí depresivně, ale na mě vůbec ne. Já se dívám na věci, které jsou memento mori, jako pozitivní věc, protože si, když se podívám tam na lebku, která se noří v podstatě do vody ve váze, tak si říkám, musím každý den žít jako naplno.
A dodává, v tomto labirintu světa a ráj srdce. Mario Kubaš, Česká televize.
Zítra má velkou část Česka zasypat sníh. Kde přesně bude první adventní neděle bílá? Aktuální předpověď pro vás už za chvíli bude mít Alena Zárybnická.
Vánoční stromy svítí, stánky pod nimi jsou ale zavřené. Začíná advent bez trhu, bez svařeného vína, bez setkávání s příteli. Co ještě zbylo z vánoční atmosféry, ukážeme kolem 7:30.
Další krok k vyhlášení tendru za víc než 160 miliard korun na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanské elektrárně. Stát už obdržel všechny 3 bezpečnostní dotazníky od uchazečů. Teď je úřady podle ministra průmyslu v demisi Karla Havlíčka vyhodnotí. Po vyloučení Ruska a Číny o zakázku usilují francouzská EDF, americký Westinghouse a jihokorejská KHNP. V dotaznících informovali třeba o vlastnické struktuře nebo dodavatelích. Řecko otevřelo 2 nové uprchlické tábory na ostrovech Leros a Kos. V zařízeních placených Evropskou unií je striktnější režim než těch původních. Vláda v Aténách tvrdí, že je to v zájmu bezpečnosti. Tábory kritizují lidskoprávní organizace. Podle nich jsou součástí restriktivní migrační politiky, stejně jako perzekuce některých běženců a dobrovolníků.
142 let vězení. Rozsudek, který si na řeckém ostrově Lesbos letos v červnu vyslechl Somálec Abdi Mohamed za to, že v Egejském moři řídil člun s dalšími běženci.
V podstatě dělá pašeráka z někoho, kdo je sám pašován.
Abdiho teď ve věznici mohla navštívit skupina novinářů a europoslanců. Řekl jim, že řízení převzal pod hrozbou násilí ze strany pašeráků, kteří se takto trestům vyhýbají.
Svědci z člunu vypověděli, že není pašerák. Někdo musel kormidlovat, aby se nepotopili.
Vláda v Aténách říká, že její migrační politika je tvrdá, ale férová.
Podle kritiků jsou drakonické tresty součástí stále se rozšířujícího arzenálu restriktivních opatření, kterými se nejen Řecko snaží běžencům ve vstupu na své území bránit.
Patří mezi ně i perzekuce dobrovolníků. Ira Shona Bindra spolu se 20 dalších lidí policie zatkla před 3 lety. Na šanci obhájit se stále čekají. Soud na Lesbosu, který měl případ řešit, se jej vzdal. Kdy proces začne, není jasné.
Roky jsme čekali, 3,5 měsíce jsme byli ve vazbě a teď musíme čekat znovu. Jen protože žalobce není schopný dělat svou práci pořádně.
Právníci obviněných tvrdí, že řecké úřady chtějí dobrovolníky spíše zastrašit a vyhnat z oblasti, aby nemohli pozorovat dění na moři. Většina případů zůstává ve vyšetřovací fázi. Podobná kauza, kterou řecké soudy řešily před 3 lety, skončila osvobozujícím verdiktem. Z Istanbulu Václav Černohorský, Česká televize.
Každá čtvrtá domácnost, která přišla o dodavatele energií, může mít potíže s hrazením nových záloh. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research. 18% rodin vůbec neví, z čeho bude závazky platit. V polovině října ukončila činnost skupina Bohemia Energy. Do drahého režimu dodavatele poslední instance se dostalo 900 tisíc klientů. Většina z nich už má smlouvu s novým dodavatelem, i ta bývá nákladnější. Advent jako čas nákupů, ale i příležitostí pro zloděje. Strážníci připomínají, aby si lidé dávali pozor na své věci. Měli je neustále na očích a neodcházeli od nákupních košíků. Pachatelé krádeží často využívají právě nepozornosti zákazníků v obchodech. Varovné video zveřejnila městská policie v Ostravě na svém facebookovém profilu. První adventní neděle přinese do Česka taky další vydatné sněžení. Kde napadne sněhu nejvíc a jak se počasí bude měnit příští týden, řekne Alena Zárybnická.
Čeká nás typické zimní počasí. Sněhové vločky se budou objevovat nejenom na horách, ale také v nížinách a ve středních polohách. A po ránu se může tvořit jak náledí, tak i zmrazky. Zítra během dne by mělo napadnout 5 až 10 cm. Na horách to může být až 15 cm sněhu. Proto bude platit pro část Česka, to jsou ty žlutě vyznačené regiony, výstraha. Sněžit bude nad 300 metry, na východě zpočátku nad 600 metry nad mořem. A příští týden teploty budou kolísat. Nejtepleji bude ve středu a ve čtvrtek v nížinách kolem 5 stupňů. Na horách bude ale po většinu příštího týdne celodenní mráz. Třeba v pondělí čekáme maxima jen kolem -4 stupňů. No a znovu se naplno rozjede i výroba technického sněhu. Teď tady na horní stanici Hromovky jsou asi -3 stupně Celsia a podmínky vhodné pro technické zasněžování jsou jen v těch nejvyšších partiích sjezdovek. Mimochodem, technický sníh se poprvé pokusili vyrobit už před 80 lety. V Kanadě. První sněhové dělo patentovali v 50. letech Američané a ve velkém je používali už na 8. zimní olympiádě v roce 1960. U nás první technický sníh vyrobili jen o 5 let později, v roce 1965 v Telnici. Jedno dělo přivezli z Rakouska a další 3 skonstruovali podle něj. Stále se ale hledají technologie nezávislé na počasí, třeba speciální továrny Snowmaker v Cermatu a na Pitstálu vyrábí sníh za sníženého tlaku přímo na sjezdovce. U nás třeba na Munínci či na Ještědu funguje Snow Factory. Ledové šupinky vznikají podobně jako v mrazáku, tedy ve speciálních kontejnerech. Většina lyžařských areálů používá ale osvědčenou kombinaci klasického děla a takzvané sprchy. Pod vysokým tlakem se do ovzduší roztulují drobné vodní kapičky, které ještě před dopadem na zemský povrch mrznou. A tak se vlastně tvoří ta sněhová pokrývka, která je odolnější vyšším teplotám i zatížení než ten klasický přírodní sníh. No a kolik toho přírodního sněhu příští týden napadne? Nejvíc na Šumavě a v Krušných horách a stejně potom hlavně taky v Krkonoší. Tam může být v součtu to celkem až 1/4 metru sněhu, jinak nejčastěji kolem 20 cm. V nížinách se to bude střídat, častěji bude pršet než sněžit.
První adventní víkend, tentokrát ale smutnější než kdy jindy. Ve čtvrtek vláda zakázala pořádání vánočních trhů. Takhle to právě teď vypadá na Staroměstském náměstí. Ještě loni tu napočítali každý den až 30 tisíc návštěvníků. Letos ani nestihli otevřít.
A v jiných městech, třeba v Brně nebo v Plzni, mohli trhovci prodávat aspoň pár dnů. Zpáteční 6. hodinou večerní, ale museli stánky zavřít.
troubení.
Komedie.
A jedeme. Sup, je to tam.
No, a je to fuj.
Zmíněný zákaz se ale týká jenom vánočních trhů. A tak vznikla paradoxní situace. Někde stánkaři zboží balili a jinde naopak lákali na pravidelné farmářské trhy nebo na sortiment, který má ze zákazu prodeje výjimku.
Vánoční strom rozsvítili, stánky pod ním už ale otevřít nestihli. Dřív než začaly, trhy v centru Prahy končí.
Jsme se dohodli na sobotu, že to uklidíme. Ať to tady přežíváme, jen tak tak.
Stánek je úplně plný.
Během dnešního dopoledne balili své zboží ve stáncích také prodejci na náměstí Míru.
Už to, že jsme tady začali, byl průšvih, protože kdybychom se to dověděli třeba s předstihem, tak každý se nějak zařídí. Nájem by vlastně dostal zpátky celý. A měli bychom z čeho fungovat aspoň jako do jara.
I vánoční trhy v Plzni včera sice skončily, hned vedle na stejném náměstí, ale dnes ráno začaly ty farmářské.
Je mi líto tam těch tedy. A je to nesmysl, to vám řeknu. Tam ty mohli nechat taky prodávat.
Jiří Šimon měl štěstí. Svůj stánek mohl přesunout o 30 metrů dál díky pořadateli farmářských trhů.
Mě jsem vzal i přesto, že vlastně takovéhle ty řemesla se moc nebere. Budeme v tom i pokračovat, protože tady nám bude ubývat zelenina, takže bude i víc prostoru pro prodej toho rukodělního zboží.
A 300, děkuji moc krát.
Kapry, vánoční stromky, ale taky ozdoby nebo svíčky. To jediné si mohou koupit návštěvníci zelného trhu v Brně.
V aktuálních mimořádných opatřeních je pro tento sortiment výjimka. Dodržování mimořádných opatření kontrolujeme stále.
Tak já budu počítat 110.
Pro Jiřího Wolfa to znamená, že celoroční práce jeho dodavatelů a zboží za stovky tisíc korun nepřijde vniveč.
Tohle je vánoční zboží, který se nedá prodat po Vánocích. My nemáme jinou možnost.
Ostatní stánky výjimku nemají a zůstaly zavřené. Prodávat můžou aspoň přes internet. Městská část pro ně zřídila virtuální tržiště.
Všichni, kteří jsou schopni prodávat přes internet, mají webové stránky nebo dokonce e-shopy, tak jsou tam.
Dřevěné stánky ale zatím na brněnských náměstích zůstávají. Kdyby se do Vánoc pravidla ještě uvolnila, začnou trhovci hned prodávat. Redakce a Barbora Měchurová, Česká televize.
Asi nejvíc starostí teď mají stánkaři, kteří se chystali prodávat potraviny. Pekařka Jana Šritrová z Podkrkonoší zadělala na vánoční lívance jenom pár hodin předtím, než přišel vládní zákaz. O výdělek přišla a tak aspoň pohostila celou vesnici.
Jako nedá se to zamrazit, protože je to těsto, který pořád pracuje.
Domácí těsto z 12 kil mouky a 30 vajíček. Lívance z něj by šly na adventních trzích na odbyt.
Spousta zákazníků řekne, je, to mě dělala moje babička, je, kynutý lívance, jo.
Když Jana Šritrová na těsto zadělávala, nenapadlo jí, že druhý den výrobky neprodá.
U stánku s lívanci měli zákazníci kupovat i domácí marmelády.
Já mám minimálně v řádu desítek tisíc ztrátu z prodeje vlastně marmelád jako takovej. Takhle to dáme. Já jsem z toho byla hodně zklamaná, ale i v tom špatným si člověk musí najít to dobrý. Když už nic, tak udělám radost ve okolí. Lívance ti nesu, Jirko.
S víc než tisícovkou lívanců teď Jana Šritrová obchází přátelé a sousedy.
To všechno jako máme sníst.
Opravdu mě je hodně líto, protože tyhle ty ztráty, kdo jináč spočítá a vrátí.
No má to vynikající. Pořád lepší, když to také dá sousedům. My si tady pomůžeme.
Zisk z předvánočního prodeje měl být pro pekařku finanční rezervou pro první měsíce příštího roku. O to víc teď musí spoléhat na prodej přes internet. Věra Hufmanová, Česká televize, Podkrkonoší.
Dobré skutky k Vánocům prostě patří. Už 31 let jsou součástí adventu taky charitativní koncerty České televize. Jedna z nejstarších sbírek u nás doteď pomohla 124 neziskovým organizacím. První koncert odvysílá ČT1 zítra od 17:30 večer, a to tradičně z Tereziánského sálu Břevnovského kláštera. Další tři adventní neděle nabídnou přenosy z Pražské Lorety, Vyšehradu a Strahovského kláštera. Diváci tak mohou dárcovskými DMSkami nebo na webu darujsprávně.cz podpořit čtyři organizace. Domov svaté Anežky Stýna nad Vltavou zaměstnává klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Taky hospic svatého Jiří, ten zajišťuje mobilní hospicovou péči v Karlovarském a Plzeňském kraji. Nebo centrum Kaňka z Tábora, které pomáhá dětem se zdravotním a kombinovaným postižením. A čtvrtým je Mezinárodní vězeňské společenství. To nabízí pomoc dětem odsouzených rodičů. Přímé přenosy moderují Ester Janečková a Jan Potměšil a každý adventní koncert má svého patrona. Letos tváře zpravodajství České televize, dnešní moderátorku událostí Janu Peroutkovou, Pavla Karase, Barboru Černoškovou a Daniela Stacha. A charitativní bude už dnešní večer ve Stardance. Peníze z dárcovských SMS zpráv a od sponzorů i letos získá Centrum Paraple.
Ahoj.
Taneční zkušebna na Kavčích horách s 5 hvězdnými páry trénovala tento týden pro charitativní večer taky 5 klientů centra Paraple. Třeba Stanislav Zatloukal ochrnul před 3 lety po úrazu na lyžích.
Čeká mě úplně něco nového, co jsem nikdy neměl možnost si vyzkoušet.
Vyjedete pak tady všechno s tým. Teďka ze standou se otočíte spolu rozálkou, že to máte natajmovaný krásně.
Choreografii pro tanečníky s osobnostmi a vozíčkáři poprvé připravuje Marek Zelinka. 3 dny tady a 3 dny na pražském výstavišti, odkud se Stardance vysílá.
No ale mě by se vybrali ty peníze. To asi jako o tom ten charitativní večer je jasný, z podstatně ještě není.
1, 2, 3, 4. Stardance pomáhá centru Paraple od roku 2015. Poprvé si tehdy s vozíčkářem na parketu zatančila taky Marie Doležalová v páru právě s Markem Zelinkou. Diváci doteď při charitativních večerech soutěže poslali víc než 65 milionů korun. Novinkou letos bude společná choreografie, která nahradí tance vozíčkářů s jednotlivými páry.
Teď mě dochází, protože prostě už je to po páté a protože i pro ty tanečníky samotné bylo velmi složité vymýšlet nové prvky, nové choreografie.
Dobročinné sbírce jsou věnovány i nedělní adventní koncerty České televize. První z nich rozezní Tereziánský sál v Břevnovském klášteře.
Vystoupí například Petr Bende, Pavel Boškovec, kvartet a Vítěžek půjde na domov svaté Anežky v Týně nad Vltavou.
Domov školí klienty s mentálním postižením a zprostředkovává jim práci.
Moc bych si přál, abychom je společně podpořili a pomohli jim tak otevřít chráněné zahradnictví.
Následující koncert v Loretě podpoří hospic svatého Jiří v Chebu. Jeho patronem je Daniel Stach.
U hospice svatého Jiří se mi moc líbí, že jezdí přímo do rodin. A tak si odcházející může vybrat, kde chce strávit svoje poslední okamžiky a s kým je chce strávit.
Za 31-letou historii adventních koncertů v České televizi lidé darovali potřebným na 235 milionů korun. Organizátoři doufají, že letos zaokrouhlí celkový úhrn darů na 250 milionů. Martin Rachman a Petr Kořínek, Česká televize.
Bouře Arwen zabila v Británii nejméně 2 muže. Oba zemřeli poté, co na ně spadl strom. Desítky tisíc lidí jsou bez elektrického proudu. Popadané stromy zablokovaly na mnoha místech silnice. Nejhorší situace byla na severu Anglie, ve Skotsku a severním Irsku. Silný vítr dosahoval v některých místech rychlosti až 160 km hodině. Spojené státy zažívají vlnu přepadení obchodů. Skupiny až 10 lidí vtrhnou do prodejny, většinou s drahým oblečením, doplňky nebo šperky a během několika málo vteřin odcizí zboží i za 100 000 korun. První případy se odehrály v okolí San Franciska. V posledních dnech stejnou strategii využili organizované gengy na mnoha dalších místech země.
Často stejný scénář. Maskovaný dav vtrhne do prodejny, zaměstnance zneškodní pepřovým sprejem a ukradne vystavené zboží. Tento obchod s luxusními kabelkami přepadla 8členná skupina. Škoda se vyšplhala v přepočtu na 500 000 korun. Jinde do outletu s oblečením vtrhlo rovnou 80 lidí. Během chvíle ukradli věci za 340 tisíc. Někdy zloději rozbíjí a vykradou jen výlohy. Majitelé obchodu jsou přesvědčeni, že cíle nejsou vybrány náhodně.
Dovolili jsme kriminální skupinám vytvořit síť a prodávat kradené věci na internetu. Proto tyto případy obrovsky narůstají.
Také úřady vidí za nárůstem kriminality hlavně organizovaný zločin.
Zjistili jsme, že zboží na jednom místě ukradou a na jiném prodávají. Rozkrýváme tuto síť a zničíme ji.
Zloději útočí také na zlatnictví v nákupních centrech. Procházejí se jako běžní zákazníci, skrytí rouškou a mikinou s kapucí. Pak udeří. Nahrává jim předvánoční doba. Obchody vystavují drahé zboží a okolí prodejen je plné lidí. Ve velkých amerických městech ale roste veškerá kriminalita. Policie se pak podle obchodníků soustředí hlavně na závažnější zločiny a problémy v jejich provozovnách přehlíží. Bezpečnostní složky to ale odmítají a tvrdí, že obchody naopak hlídají častěji.
Na ulicích je víc policistů v označených vozidlech, dohlíží u velkých obchodních center i u malých lokálních obchodů.
I když se ale policii podaří lupiče dopadnout, soudy je často kvůli už tak přeplněným věznicím za mříže nepošlou. Obchody s luxusním zbožím raději posilují vlastní ochranky. Ze Spojených států David Miřejovský, Česká televize.
Obraz malířky Toayen s názvem Serenáda se na dnešní aukci v Praze prodal za 49 milionů korun, včetně přirážky. Vyvolávací cena byla 10 milionů. Dílo z roku 1924 bylo veřejnosti dlouho neznámé. Další obraz stejné autorky, Dýchání spánku, se dnes prodal za 18 milionů. Dražba víc než stovky děl se konala v bývalé restauraci Expo v Letenských sadech. Čtvrt miliardy korun dostaly základní a střední školy na pomoc žákům, kteří měli vloni potíže kvůli dlouhé distanční výuce. Podle ministerstva školství se národní plán doučování díky nasazení učitelů a ředitelů i přes složitou epidemickou situaci většinou daří. Nikdy ale žáci o dobrovolné doučování nemají zájem a některé školy zase dostaly peněz tolik, že je nestihnou využít.
Páťačky Sylvie a Ester by už touhle dobou mohly být doma. Jednou týdně je ale odpoledne čeká hodina doučování z matematiky a češtiny.
Holky, vy začnete se slovními druhy, budete pracovat společně, já vám tady dám kostičky.
Sylvie loni ve škole hodně uteklo kvůli potížím s internetem.
Mně se nikdy nešlo připojit.
Ester zase neměla k dispozici počítač.
Mně moc nešlo připojovat, protože já jsem byla na mobilu.
To, že chodí na doučování, ani jedné z nich nevadí. Obě vědí, že hlavně v matematice mezery mají.
Národní plán doučování je nejenom pro základní, ale i střední školy. Ty ho ale mohou využít jen pro studenty posledních ročníků.
Třeba Tomáš má díky němu o hodinu víc praktické výuky. Učí se na truhláře, letos má končit. Loni si ale nestačil ani pořádně osahat stroje, se kterými by měl pracovat.
Já jsem se asi nestačil naučit, no je toho dost.
Nejvíc postiženi tím zavřením škol byli žáci na učebních oborech. Prostě odborný výcvik, ten skutečně v systému online se vyučovat nedá.
Školy obdržely peníze na doučování podle dat inspekce o dětech, které měly s distančním vzděláváním potíže. Třeba škola, kam chodí Sylvie s Ester, ale dostala tolik, že by doučování muselo probíhat 8 hodin každý den. Na to učitelé nestačí.
Rovnou říkám, že jsme dostali tolik, že to nejsme schopni utratit. Jsme venkovská škola, kde žádní studenti z vysokých škol nám nejsou schopni s doučováním pomoct.
Za hodinu doučování pedagog dostane nejvýš 250 korun. Zhruba polovinu dotace tak ředitel nejspíš vrátí.
Je to velmi obtížné, zvlášť v této chvíli, dostat ještě dostatečný počet hodin toho doučování směrem žákům, ale daří se to s vypětím všech sil.
Systém rozdělování peněz chce ministr zpřesnit. Doučování má totiž pokračovat i v příštím roce, už v rámci Národního plánu obnovy.
Tak, Silvi. Zkusit hodit a zase složit slovo.
Nejen Sylvie a Ester tak budou mít hodiny navíc dál.
Snažíme se to dohnat, ale je to složité a těžké.
Mezery kvůli loňské plošné distanční výuce se totiž u žáků a studentů kvůli letošním častým karanténám můžou leckdy ještě zvětšit. Ivan Lukáš, Česká televize.
Do ulic Prahy vyrazila vánoční flotila dopravního podniku. První tramvaje se rozsvítily v 17:30 večer. Jejich cestu centrem města sledovali lidé po celé trase a kvůli koronavirovým restrikcím taky online. Vánoční tramvaje budou v metropoli jezdit až do 6. ledna. Opravená přečerpávací elektrárna ve Štěchovicích. Energetici obnovili během ročních prací opotřebované součásti, včetně turbíny. Počítají, že s dalším rozvojem obnovitelných zdrojů význam této elektrárny pro stabilizaci sítě poroste.
Když je zrovna elektřiny dost, voda z Vltavy se čerpá sem do nádrže na kopci asi 200 metrů nad hladinou řeky. Když pak zase energie chybí, padá dolů k turbíně. Na uvedení do provozu stačí 100 vteřin.
My jsme schopni dodat po dobu cca 4 hodin plného výkonu, než dojde kapacita vody v horní nádrži.
Síla vody se mění v elektřinu 45 metrů pod zemí. Tady je srdce elektrárny. Po 10 letech prošly velkou opravou turbína i generátor celé soustrojí.
Dochází k degradaci té oceli, kdy vlastně přímo se vytrhává i malé kousky materiálu z těch částí turbíny.
Čili až tak je to namáhané, že to trhá ocel?
Ano, tak velké tlaky a rychlosti tam jsou.
Za 70 let provozu přečerpávací elektrárna vyrobila dost elektřiny pro všechny české domácnosti na celý rok. Hlavní její význam je ale v tom, že může prakticky okamžitě začít dodávat do sítě a do budoucna ještě poroste.
S rozvojem obnovitelných zdrojů, hlavně fotovoltaiky, bude potřeba síť ještě víc stabilizovat.
Dříve ta elektrárna opravdu fungovala v režimu v podstatě den-noc, kdy ten turbínový režim byl přes den, v noci se čerpalo nahoru, tak dneska je to třeba i několikrát během dne, kdy k tomu cyklu dochází.
Štěchovice jsou nejstarší a zároveň nejmenší ze tří přečerpávacích elektráren v Česku. Vedle toho tady dál funguje i klasická vodní elektrárna na Vltavské kaskádě. Milan Brunclík, Česká televize.
1500 žárovek se dnes symbolicky rozsvítilo na bývalém obchodním domě Breda v Opavě. Místní patrioti chtějí připomenout nejen jeho věhlas z doby první republiky, zároveň se ho snaží i zachránit. Už dlouhá léta totiž dům chátrá.
Na záchranu kdysi největšího obchodního domu v Československu lidé přispěli v internetové sbírce přes 500 000 korun. Ty teď půjdou na opravu střechy, aby do budovy už nezatékalo.
Je to symbol Paříže a po dlouhých letech oni konečně natočili film. Ve francouzských kinech má velký úspěch snímek o životě Gustava Eiffela, autora známé věže, která byla 40 let nejvyšší stavbou světa. Podle filmu ho k velkolepému plánu inspirovala žena.
V době svého vzniku budila velké rozpaky. Nakonec se ale stala nepřehlédnutelnou atrakcí Paříže. O historii její stavby vypráví film, který se rodil desítky let.
Za 22 let jsem udělala 30 verzí scénáře. Měnil se po každé, když chtěl film natočit někdo jiný. Každé 3-4 roky.
O film měl původně zájem Hollywood. Režie se chystal ujmout Luc Besson, který měl do hlavní role obsadit Gérarda Depardieu. Nakonec se natočila až poslední verze scénáře. Film vypráví o tom, že motivem Gustava Eiffela ke stavbě rozhledny bylo citové vzplanutí k ženě, kterou potkal po letech.
Napadlo mě, že by zatím mohla být láska. Nikdo ještě nenatočil film o Eiffelovce a jejím tvůrci, o jeho příběhu. Lidé chodí kolem ní každý den, turisté i Francouzi, a nevíme, jak byla postavena, co se skrývá pod ní, co se kolem ní dělo. Nechceme to vědět.
Věž byla postavena v letech 1887 až 89 u příležitosti světové výstavy a ten samý rok po otevření je navštívili 2 miliony lidí. Stala se hlavní turistickou atrakcí města a symbolem francouzské metropole.
Jedna ze scén filmu, odehrávající se na tehdejší ministerstvu financí, se točila i v budově českého velvyslanectví, a to přímo s hlavním hrdinou.
Vychází z ambasády, z toho ministerstva financí a nastupuje do kočáru a odjíždí. Celá tato ulice byla komplet připravena jako dobová, to znamená, že tady byl všude hlína, písek a lidé v dobovém oblečení.
Jistou ironií může být skutečnost, že takto se to odehrát nemohlo. Budova Českého zastupitelského úřadu byla postavena téměř 250 let po dokončení Eiffelovy věže. Z Paříže Jan Šmíd, Česká televize.
Jak zaznělo, zítra budeme sledovat hlavně jmenování Petra Fialy novým premiérem. Prezident to plánuje učinit předpolednem. A připomínám taky varování meteorologů. V pásu od jižních Čech po severní Moravu má zítra nasněžit. A to až 15 cm za 12 hodin. To byly události, já vám děkuju, že jste se dívali. A teď branky body vteřiny, které jsou v sobotu tradičně nabité. Dnes navíc ozdobené biatlonovým vítězstvím. Detaily přidá Jan Smetana.
Ano, to bylo úžasné. Ve švédském Östersundu začal biatlonový světový pohár a hned na úvod Česko slavilo vítězství. Vytrvalostní závod na 15 kilometrů ovládla Markéta Davidová. Mistryně světa dnes ani jednou neminula terč. Radost české závodnice a samozřejmě mnoho dalšího už za chvilku v brankách.